Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Россия мәдениет министры Ольга Любимовға Татарстанда мәдениет илкүлем проектын ғәмәлге ашыру турында сөйләде. Киңәшмәдә шулай ук республика мәдениет министры Ирада Юпов да катнашты. Рустам Миңнеханов искәрткәнчә, хәзерге вакытта Чаллы дәүләт курчак театрына капиталь ремонт ясала. Эшләрне быел тәмамлау планлаштырыла. Шулай ук 2020 елда республикада 3 модель китапхана ачылачак. 2 объект 2019 елда ук булдырылган. Бездә 2020 елда 5 мәдәният йорты илкүлем проект буенча ремонтлана. Шулай ук без балалар сәнгать мәктәпләрендә музыка уен кораллары паркын яңартуга акча алдык дип өстәде Ирада Юпова. Татарстан президенты төбәктә мәдәни үсеш үзәкләрен төзү кирәклеген билгеләп үтте. 2015 елда республикада шундый 2 учреждение ачылды. Ольга Любимова мондый үзәкләргә ихтыяҗ илнең барлык төбәкләрендә дә зур, чөнки барсы да кеше шәһәрне үстерүдә үзәкнең драйвер икәнлеген аңлый диде. Мәдәни үсеш үзәкләрен төзү фикер алышу өчен мөһим тема. Әлбәттә, без төзелә торган мәдәни үсеш үзәкләре санын арттыру кирәклеге мәсьәләсен күтәрә алабыз диде Россия министры. Шулай ук киңәшмәдә катнашучылар Чаллыдагы Мастеровые рус драма театрына ярдәм итү мөмкинлеге, Казан Кремле объектларында ремонт-реставрация эшләре үткәрү һәм республика башкаласында Адмиралтея верфы музей комплексы төзелеше турында фикер алыштылар. Моннан тыш, Казан дәүләт мәдәният институтында бюджет урыннары бүлеп бирү мәсьәләсе дә күтәрелде. КЗН.ру порталындагы сәхифәдә хезмәт батырлыгы шәһәре буларак Казанга багышланган. Бүлектә башкалабыз халкының Бөек Ватан сугышында җиңүгә нинди өлеш кертүләре турында белергә мөмкин. 1941-1945 елларда ТСР башкаласында 139 предприятие хәрби җайга үзгәртеп корыла. Тагын 70 предприятие илнең үзәк һәм көнбатыш төбәкләреннән эвакуацияләнә. Предприятиеләрдә Кызыл армия ихтыяҗлары өчен 600-дан артык исемдәге корал, сугыш кирәк яраклары әзерләнгән. Шәһәр халкы Казанга мактаулы хезмәт батырлыгы шәһәре исемен бирү инициативасын хуплый ала. Исегезгә төшерәбез, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатларына Казан мэры Илсур Мешин шундый тәкъдим белән мөрәҗәгать иткән иде. Татарстан парламентарийлары тәкъдимне хуплады һәм Россия президенты адресына Татарстан башкаласына хезмәт батырлыгы шәһәре исемен бирү турында гариза җибәреләчәк. Башкала кешеләрен шулай ук үзләре белгән герой тыл хезмәтчәннәре турында. Сугыш елларында шәһәр предприятиеләрендә эшләгән, Кызыл армия өчен продукция чыгарган, фәнни эшләнмәләр алып барган, госпитальләрдә сугышчыларның гомерләрен саклап калган, хәрби кадрлар әзерләгән туганнары турында сөйләргә чакыралар. Иң якты тарихлар КЗН.ру порталы битләрендә урын алачак. Иртәгә Казанда Дәүләт автомобиль юллары күзәтчелегенең Урта Идел төбәк-ара идарәсе җитәкчесе Борис Смирнов гражданнарны кабул итәчәк. Консультацияны сәгать 10-нан 12-гә кадәр Кремль урамы 12-нче йорт адресы буенча Россия президентының Татарстан Республикасындагы кабул итү бүлмәсендә алырга мөмкин булачак. Кабул итүгә алдан язылу телефон аша башкарыла. Номеры 221-80-36. Кабатлап әйтәм, 221-80-36. Казан коды 8-843. Казанда Җиңү проспекты буенча 56-нчы санлы йорттан ерак түгел 50 машина урынына исәпләнгән түләүле яңа муниципаль парковка барлыкка килде. Әлегә парковка тест режимында бушлай эшли. Түләү 16 марттан кертеләчәк. Парковкада тиешле юл билгеләре, мәгълүмәт тактаклары һәм паркоматлар урнаштырылган. Спорт турында. Бүген Казанда Татнефть-Арена боз сараенда Татарстанның 2 хоккей командасы кабат көч сынаша. Казанның Акбарс һәм Түбән Каманың нефтехимик командалары плей-офф этабының 2-нче уенын үткәрәчәк. Плей-офф этабында командалар 4 җиңүгә хәтле көч сынаша һәм җиңелүче команда ярыштан төшеп кала. Исегезгә төшереп үтәбез, 1-нче матч Акбарс файдасына 4-1 исәбе белән төгәлләнде. Бүгенге уен да Татнефть-Арена боз сараенда уза. Матч сәгать 7-дә башлана. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 4-нче март чаршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, аз гына җыпшык кар һәм яңгыр яварга мөмкин. Көньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 0-дән алып 5 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык.